Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 14-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin, xabarlarni esa hamkasbim Hasanjon kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlari natijalari e'lon qilindi. Kimdir do'ppini osmonga otdi, kimdir esa ko'z yosh qildi.
Bu yil ko'pchilik tarkash olib kirganda, Toshkentga tarkash olib kirganlar hammasi 100% kirdi.
Namanganning Sharq TV xodimlari tovlamachilikda ayblanmoqda.
Tijorat ko'rsatuvi taklif qilgan holatlarni ular noto'g'ri baholashgan bo'lishi mumkin.
Qirg'iziston jazoni o'tash muassasalarini isloh qilmoqchi. Human Rights Watch tashkiloti Tojikiston hukumatini Guantanamo sobiq mahbuslarini qamoqdan ozod etishga chaqirdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Rossiyada yurib, O'zbekistondan kelgan o'zbeklar o'zbek degan nomga bilmadi, nashr do'q yurib boryapti-da.
Dasturimiz so'ngidan esa muhojir ovozi eshitirishi o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Indoneziya Respublikasi mustaqillik kuni munosabati bilan shu mamlakat prezidenti Susilo Bambang Yudhoyononi qutladi. Karimov o'z tabrigida O'zbekiston bilan Indoneziya o'rtasi uzoq muddatli va o'zaro manfaatli hamkorlik aloqalari ikkala do'st xalq ravnaqi yo'lda bundan buyon ham izchil rivojlanishiga ishonchi komil ekanini bildirgan. So'nggi yillarda O'zbekiston va Indoneziya o'rtasida aloqalar rivojlanmoqda. O'tgan yil sentyabr oyi oxirida Toshkentda O'zbekiston va Indoneziya tashqi ishlar vazirliklari rasmiylari o'rtasidagi siyosiy maslahatlashuvlarning 5-chi bosqichi bo'lib o'tdi. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda benzin ishlab chiqarish o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1.1% ko'paydi. UzDailyUz internet nashri xabariga ko'ra, o'tgan yil respublikada 689.4 ming tonna benzin ishlab chiqarilgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil 1-yarmida mamlakatda suyultirilgan gaz ishlab chiqarish 2.3% kamayib, 130.5 ming tonnani tashkil qilgan. Ayni paytda bu yil yanvar iyun oylarida O'zbekistonda 32.3 milliard kub metr tabiiy gaz qazib chiqarilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 4.1% kam ekani aytilmoqda. Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev mamlakat prezidenti lavozimiga nomzod qilib ko'rsatildi. Hukumat tarafdori bo'lgan Sotsial Demokratik partiyaning navbatdan tashqari qurultoyi qatnashchilari Atambayevni prezidentlik sayloviga yagona nomzod sifatida ko'rsatish taklifini yoqlab ovoz berdilar. Shu paytga qadar Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasiga prezidentlikka da'vogar 57 nomzod ariza topshirgan. Qirg'izistonda parlament prezidentlik saylovi 30-oktyabrga belgilangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Liviyalik isyonchilar mamlakat rahbari Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar bilan bo'lib o'tgan shiddatli janglardan so'ng poytaxt Tripolidan 50 km g'arbda joylashgan Zaviya shahrini o'z nazoratiga olganini iddao qildi. Reuters rahbarot agentligi 50 ga yaqin hukumatga qarshi partizan Zaviya shahrining asosiy bozori yaqinida Allohu Akbar deb baqirganini xabar qildi. Shaharda hozir ham Qaddafiyga tarafdor kuchlar, jumladan merganlar borligi va ba'zan isyonchilar bilan sodir bo'layotgan otishmalar ovozi eshitilib turgani aytilmoqda. Liviyalik isyonchilar navbatdagi nishon poytaxt Tripoli ekanini ta'kidlamoqda. Suriyadagi faollar harbiy kemalar, demak, Lakatiya port shahrining mahallalarini o'qqa tutgani oqibatida kamida 23 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Xabarlarga ko'ra, qo'shinlar va xavfsizlik kuchlari shaharning bir necha mahallasida reydlar o'tkazgan. Guvohlarga ko'ra, aholisining aksari sunniylar bo'lgan Lakatiya shahrining hamma yerida otishmalar va kuchli portlashlar ovozlari eshitilgan. 13 avgust kuni Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi isyonlarni bostirish uchun hukumat Lakatiya shahriga 20 ga yaqin tank va zirhli mashina kiritgan edi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama va Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh birga Suriyadagi zo'ravonliklarni qoraladi. Oq uy e'lon qilgan bayonotda telefon orqali muloqot chog'ida ikki davlat rahbarlari Suriya hukumati o'z fuqarolariga nisbatan zo'ravonlik qo'llayotganidan jiddiy xavotir bildirganlari ma'lum qilingan. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra Suriya xavfsizlik kuchlari mart oyidan beri hukumatga qarshi davom etayotgan namoyishlarni bostirishda tinch aholidan qariyb 1700 kishi nobud bo'lgan. Ayni paytda BMT xavfsizlik kengashi 18 avgust kuni bo'ladigan yig'ilishida Suriyadagi gumanitar bo'hron masalasini muhokama etishni rejalagan. Bugun Afg'onistonning Parvon viloyati hokimligi binosiga bir necha xudkush hujum qilgani oqibatida o'nlab odam nobud bo'ldi. Bu haqda muxbirimiz Olim Ko'xgan Kobuldan xabar yo'lladi.
Bugun mahalliy vaqt bilan tushdan oldin Kobul shimolida joylashgan Parvon viloyati markazi Chorekor shahrida 6 kishi xudkush hujumchi viloyat hokimiyati binosiga hujum qildi. Hujumda 19 kishi, jumladan 14 kishi tinch aholi nobud bo'lgan. Politsiya hujumchilardan 3 nafarini o'qqa tutib halok etganini aytadi. Boshqa xudkush hujumchilar o'zlarini portlatganlar. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi voqeada 5 kishi polis askari nobud bo'lganini aytadi. Hujum oqibatida 28 kishi tan jarohati olgani aytiladi. Hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston politsiyasi Lahor shahrida bir AQSh fuqarosi o'g'irlab ketilgani voqeasiga aloqadorlikda gumonlangan shaxslarni hibsga oldi. Shanba kuni erta tongda 6-8 nafar qurolli shaxs amerikalik mutaxassis yashayotgan uyga bostirib kirib, uni o'g'irlab ketgan edi. Davlat departamenti o'g'irlab ketilgan amerikalik Warren Weinstein ekanini ma'lum qildi. U Pokistonning qabilalar yashaydigan g'arbiy mintaqalarida rivojlanish dasturini amalga oshirayotgan bo'lgan. Lahor shahri politsiyasi boshlig'i Ahmad Riza Tohir hibsga olinganlar orasida uyning qo'riqchilari ham borligini aytdi. Politsiya boshlig'i Weinstein yaqin fursatda topilishiga umid bildirdi. AQSh fuqarosi o'g'irlangani yuzasidan mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olmadi. Falastinliklar BMT xavfsizlik kengashidan o'z davlatchiligini qo'llab-quvvatlashni so'rab murojaat qilishni rejalamoqda. Demak, buni tasdiqlagan Falastin parlamenti a'zosi Hannan Ashraviy murojaatnomani topshirish muddati belgilanmaganini aytdi. Hujjatni to'xtatish uchun AQSh BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida unga veto qo'yishi kutilmoqda. Qo'shma Shtatlar Isroil bilan tinchlik shartnomasi imzolanmaguncha Falastin davlati tan olinishiga qarshi. Biroq Hannan Ashraviy falastinliklar AQSh veto o'rniga ovoz berishda qatnashmasligiga umid qilayotganlarini aytdi. Ashraviy falastinliklar BMT bosh assambleyasi qo'llashiga erishish yo'llarini ham izlayotganlarini so'ziga qo'shimcha qildi.
Rahmat Hasanjon, shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham biz bilan birga kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun o'tkazilgan test sinovlari natijalari e'lon qilindi. Kimdir do'ppini osmonga otdi, kimdir ko'z yoshiga g'arq bo'ldi. Namanganning Sharq TV xodimlari tovlamachilikda ayblanmoqda. Qirg'iziston jazoni o'tash muassasalarini isloh qilmoqchi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekistonda talabalik baxtiga muyassar bo'lganlar aniqlandi. 14 avgust kuni O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlarini topshirgan test natijalari e'lon qilindi. Bu yil talabalik uchun 400 mingdan ortiq abituriyent hujjat topshirgan edi. Shulardan faqat 62 ming nafari talaba nomiga ega bo'ldi. Biroq bu talabalik nomini olish uchun abituriyentlar har yilgidek ming hiladan birini ishga solganligini kuzatuvchilar aytmoqdalar. Xabarlarga ko'ra, bu yil talqach usulidan foydalanganlar talabalikka tezroq erishgan. Muxbirimiz Basira talqach usulini va undan foydalanish sirlarini o'rgandi.
O'zbekistonlik abituriyent Sardorbek 2 avgust kuni oliygohga test imtihoni topshirgan edi.
Kirdim.
Kirdingizmi? Necha ball bilan kirdingiz?
145 ball.
Kontraktmi endi bu, biobyudjetmi?
Byudjet.
Nechinchi o'rinda kirdingiz, Sardor?
5-chi o'rinda.
Siz qaysi fakultetga kirdingiz byudjet bilan?
Geografiya fakultetiga.
Dedi endilikda talaba bo'lgan Sardorbek. U 14 avgust kuni oliygohga borib, o'sha yerda test natijalarini bilganini aytadi. Ayni paytda kuzatuvchi bo'lgan Jizzaxlik Jasurbekning aytishicha, aksariyat abituriyentlar SMS orqali qabul imtihon natijalarini aniqlashgan.
Bu yil asosan SMS orqali qilishyapti-da. 51-51ga bitim nomeringizni jo'natasiz, kompaniyadan sizga keladi, necha ball to'plagansiz. Hammasi batafsil keladi. Uzoqdan topshirganlar esimizni jo'natib qilishyapti. Qaysi shaharda o'zdagilar bor ko'rishyapti.
Deydi Jasurbek. Davlat test markazi saytida yozilishicha SMS orqali test natijasini bilish abituriyentlarga 75 sentga tushgan. Jizzaxlik Jasurbek bu yil oliygohlarga topshirgan abituriyentlar orasida talqach usulidan keng foydalanilganini aytadi.
Endi bu yil 30 mingta bola ko'p topshirgandik institutga. O'shani boshida tushunmadim-da. 30 mingta ko'p topshirgan sababi u 30 mingta odam bilan talqash ekan. Talqash degan imtihonga kirasiz, siz imtihonni anosini javobini ishlamaysiz, o'sha talqash sizga ishlayveradi. Bu yil ko'pchilik talqash olib kirgandi. Toshkentga talqash olib kirganlar hammasi 100% kirdi. Toshkentdagilar asosan kontrakt kirgan. Ban viloyatdagi politexnika instituti, pedagogika institutiga talqash olib kirganlar hammasi 100% grant kirdi. Ana bekanligi o'rtoqlarim telefon qilishdi. Talqash olib kirganlar hammasi byudjet kirgan, hammasi viloyatdagi birortasi masalan adashib kirolmay qolganlari ham yo'q, hammasi byudjet kirgan.
Deydi kuzatuvchi Jasurbek. Uning aytishicha talqachlar test imtihonlariga abituriyent bilan birga imtihon topshirgani kirgan o'qituvchilardir.
Talqachlar talabalar emas, o'qituvchilar, repetitorlar. Ular ham siz bilan birga imtihonga test topshiradi. Test topshirgandan keyin siz bilan birga o'tiradi, sizni test varag'ini yechib beradi va siz o'qishga kirib ketasiz. Talqachni narxi Politexnika institutiga 3 million deb eshitdim. Pedagogika institutiga 4 million. Asosiy ikkita fanni yechib beradi. Chunki ular ham bilishadi-da, balni unchalik ko'tarib yuborishmaydi. Asosan shu 120 100 atrofida bo'ladi-da bal.
Deydi Jizzaxlik Jasurbek. Andijonlik Jahongir bu yil 6 ta abituriyentni oliygohlarga kirish uchun davlat test imtihonlariga tayyorlagan. Shulardan 5 nafari oliygoh talabalari bo'libdi.
3ta byudjet, 2ta kontrakt.
Deydi Jahongir. Suhbatdoshimiz Jahongir ham bu yil talqach usuli ish berganini aytib o'tdi.
Davlat grantini 90% shu talqachdagi edi. Bu eskidan bor. 99-2000 yillar paydo bo'ldi. Juda ommalashgan. Hatto qo'lga tushganlar bo'lgan, o'zlar joy ochirganlar bor. Hozirgi paytda kecha shu Jizzaxga kelayotganimizda shu yo'lda aytishdi. Taxminan 14 ta domla buni jalb qilinganligini tergovda shunga aytib o'tishdi.
Deydi Jahongir. 2 avgust kuni O'zbekistonda bo'lib o'tgan test sinovlarida 400 mingdan ziyod abituriyent 62 ming talaba o'rni uchun imtihon topshirgan edi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul jarayoni 1992 yildan boshlab test sinovi asosida amalga oshirilmoqda. Sinov O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat test markazi tomonidan tashkil etiladi va o'tkaziladi. O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi eng korrupsiyalashgan tizimlardan sanaladi va abituriyentlarni yashirin yo'llar bilan pora evaziga oliy o'quv yurtlariga kiritish tizimlari shakllangan an'ana ekani aytiladi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
14 avgust kuni O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlarini topshirgan test natijalari e'lon qilindi. Talabalik uchun 400 mingdan ortiq abituriyent hujjat topshirgan edi. Shulardan faqat 62 ming nafariga talabalik sharafi nasib qildi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi bu haqda juda ko'p eshitirishlar qilgandi. Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini qabul qiluvchi test imtihonlari, test sinovlarining bir qancha usullari hamda ming bir hilasi haqida gapirilgan edi avvalgi eshitirishlarimizda va bizni mushtariylarimiz ham bunga o'z munosabatlarini bildirishmoqda. Jumladan Samarqanddan Shokir yozadi: "Men Samarqand davlat tibbiyot institutining davolash ishi fakultetiga topshirgandim. U yerda faqat bitta joyda tekshirdi, kiraverishda. Xullas, ichkarida deyarli 60% abituriyent telefon ishlatdi. Umuman haqiqat qolmadi. Undan o'tgan yili nazorat qattiq edi. So'zim isboti sifatida 2009 yil kirish bali kontrakt 212 bal edi. 2010 yil haqiqat bo'lgan yili 141 bal edi. Endi bu yil bunday minga bunday muhitda kutinglar qanaqangi to'polon bo'lishini." Va juda ko'p boshqa tinglovchilarimiz ham yozgan, boshqa mushtariylarimiz ham yozgan, jumladan anonim yozadi: "Mani qo'shnim 15,000 dollarga o'qishga kiradi yuridik institutga. O'tgan yili bir kishini jiyani 10,000 dollarga kirgan o'qishga o'sha yuridik institutiga. Shunaqa hali beri oliy o'quv yurtlari poraxo'rlikdan toza bo'lmaydi, chunki eng tepadagi hukumat chirigan", deb yozadi. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va maqolalar tagidagi sharhga o'z fikrlaringizni yozib yuboring. Bu Ozodlik radiosi, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Namanganning Sharq TV xodimlari tolamachilikda ayblanmoqda. Telekanalning 3 xodimi o'zlariga qo'yilgan ayblovlar asossizligini aytmoqdalar. Ayblanayotgan xodimlardan biri namanganlik jurnalist Shoira To'xtaboyeva qariyb 10 yildan buyon televiziya sohasida ishlab kelar ekan. Ayni paytda u Namangandagi Sharq TV televiziyasining muxbiridir. Mavzuni muxbirimiz Basira o'rgandi.
Shoira To'xtaboyeva va uning ikki hamkasbi Dilrabo Yo'ldoshova hamda Bahrom Badalshoyevlarga nisbatan o'tgan oyda jinoiy ish qo'zg'atilgan. Televiziya xodimlarini Namangan shahar Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan tovlamachilikda ayblamoqda. Meni va hamkasblarimni 100 ming so'm talab qilganlikda ayblamoqdalar, ammo men bu pullarni talab etmaganman, deydi Shoira To'xtaboyeva. Namanganlik jurnalistning Ozodlikka bildirishicha, u va uning hamkasblarini mahalliy tadbirkorlardan pul talab qilganlikda ayblamoqdalar. Shoira To'xtaboyevaga ko'ra, aslida Sharq TV xodimlari tijorat ko'rsatuvi uchun mahalliy tadbirkorlardan pul olganlar, biroq zarur hujjatlarni taqdim qilmaganlar.
Bizda umuman Sharq televiziyasi yoki o'sha viloyatlarda televiziyada axborotlar beriladi. Bu axborotlar hech qachon pullik tarzda tayyorlanmaydi. Lekin bizniki Sharq televiziyasi tijorat kanali bo'lgani uchun, siz shuni hisobga olingda, tijorat kanali bo'lgani uchun bizda shu tijoratli ko'rsatuvlar bor. Ehtimol shu masalan tijorat ko'rsatuvi taklif qilgan holatlarni ular noto'g'ri baholashgan bo'lishi mumkin. Bu holat bo'yicha u tijorat kanalida mayda to'lovlar tashkil qilingan 1 minutlik reklamalar. 2 minutli reklama tarzidagi o'sha biz aynan televiziyamizda, Sharq televiziyasida efirga ketayotgan inform, axborot, maslahat dasturi bo'lgan. Ana shu dasturga borib olingan pul Dilrabo Yo'ldoshova tomonidan u narsa. Faqat o'sha ular narushenie sodirib, ishxonaga borib, shuni qaytib chek yozib, chunki o'zi borgan edi-ku, syomka oldin gaplashgani borgan, tushundingizmi? Qonuniy jarayon, lekin aynan bizga qo'yilayotgan ayb bilan emas bu. Finansiya narushenie degan holatlar bo'ladi. Bu pora sifatida kirmaydi,
deya izohlaydi Shoira To'xtaboyeva. O'ziga nisbatan e'lon qilingan ayblovni kasbiy faoliyati bilan bog'layotgan Shoira To'xtaboyeva ayni paytda huquq tartibot idoralariga nisbatan e'tirozi yo'qligini ham qo'shimcha qiladi.
Mana bu holat hozir bu nisbatan masalan organ tomonlaridan menga tavsiya yo boshqa deyolmayman. Buni o'sha ikki kishi o'zini tushunmagan holatda bizga nimamizga masalan jurnalistik faoliyatimga o'zlari tushunmagan holatda qilayotgan narsa deb o'ylayman bu narsani. Bilasiz, O'zbekistonda baribir organ sohalari o'ziga yarasha ishlaydi hamda doim haqiqat topib chiqib kelishgan. Bu jarayonida shu oqilona hal bo'ladi degan umiddaman,
deydi namanganlik jurnalist. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida Sharq TV rahbariyati hamda jurnalistlar ishi bilan shug'ullanayotgan Namangan shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bilan bog'lanishga urinishlarimiz samara bermadi. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva so'nggi paytda o'zbekistonlik jurnalistlar o'z huquqlari uchun kurashishiga oid holatlar ko'payayotganini aytarkan, o'z tashkiloti ana shunday jurnalistlardan biri Shoira To'xtaboyevaning ishini ham monitoring qilib borishni qo'shimcha qildi.
Понимаете, у меня нет выбора. 2 или 10 лет тюрьмы оставляю маленьких детей.
Bilasizmi, unda tanlash imkoniyati yo'q. U yosh bolalarni tashlab 10 yillik qamoq jazosi olishi mumkin yoki adolat uchun kurashni davom ettirishi kerak. Biz shoiraga kurashishni taklif etdik. Uni qo'llab-quvvatlaymiz. Shoira To'xtaboyevaning aytgan gaplarini uning hujjatlari isbotlab turibdi. Tergov jarayonidagi ayblov sanalari paytida u bir holatda kasalxonada, ikkinchi holatda esa mehnat ta'tilida bo'lgan. Shu boisdan uning aybsizligiga ishonamiz. Deydi huquq faoli Yelena Urlayeva. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan televideniye xodimlari tovlamachilikda ayblanishi kam uchraydigan holat emas. Shu yilning boshida Surxondaryo viloyat teleradiokompaniyasi xodimi Muborak Ruzoxunova ham tovlamachilikda ayblangan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Namanganning Sharq TV xodimlari tovlamachilikda ayblanmoqda. Telekanalning 3 xodimi esa o'zlariga qo'yilgan ayblovlarning asossizligini aytmoqdalar. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshittirishimiz davom etadi. Qirg'iziston jazoni o'tash muassasasini Qirg'izistonda jazoni o'tash muassasalarini yana qaytadan rekonstruksiya qilish, isloh qilishga kelishilgan vaqtda Sherzod muxbirimiz, Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod xabar beradi.
Qirg'iziston hukumati qabul qilgan jazoni o'tash mahkamalarini isloh qilish milliy strategiyasi 2011 yildan 2015 yilgacha mo'ljallangan bo'lib, bu davr ichida 90 dan ortiq tadbir amalga oshirilishi zarur. Bu chora tadbirlarning yarmidan ko'prog'i xalqaro donorlar yordamida amalga oshiriladi.
Bu yerga 4 million dollar hisoblangan, hukumat ta o'zining birga yordam beradi.
Bu ish uchun 4 million dollar mablag' kerak bo'lishi aniqlangan. Donorlardan tashqari hukumat ham mablag' ajratadi. Birinchidan biz mahbuslar huquqlarini va jazoni o'tash mahkamalari to'g'risidagi bir qator qonunlarni o'zgartirishimiz kerak. Ikkinchi qilinadigan ish mahbuslarning maishiy sharoitini yaxshilashimiz zarur. Uchinchidan jazoni o'tash mahkamalari xodimlarining ijtimoiy vaziyatini yaxshilashimiz kerak dedi jazoni o'tash bosh boshqarmasi rahbari o'rinbosari Qalibek Qachqinaliyev. Aytib o'tish lozimki, bir necha yildan beri qirg'iz qamoqxonalarida mahbuslarning isyonlari tez-tez sodir bo'lib turadi. Birgina o'tgan yili Qirg'izistondagi 14 ta qamoqxonada bir necha kun davom etgan isyonlar sodir etilgan. Joriy yilning mart oyida esa barcha qamoqxonalardagi mahbuslar ochlik e'lon qilishgan edi. Mahbuslar o'z huquqlari himoya qilinishini, qamoqda saqlash sharoiti, oziq-ovqat va dori-darmon ta'minoti yaxshilanishini talab qilishgan. Qamoqxonalarda sharoitning yomonligi, oziq-ovqat va dori-darmon yetarli bo'lmagani uchun 2010 yilda 90 dan ortiq mahbus vafot etgan. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Shamil Ataxanovning aytishicha, mahbuslarning bunday talablari to'g'ri, isyonlarning kelib chiqishiga esa jazoni o'tash boshqarmasidagi korrupsiya va o'zbilarmonlik sabab bo'lmoqda.
Самые сложнейшие функции государства это исполнение наказания.
Jazoni o'tashga majburlash hukumatning o'ta murakkab funksiyasidir. Jazoni o'tash mahkamalarida 10 yildan beri avj olgan o'zbilarmonlik, korrupsiya va huquqbuzarlikni bir yilning ichida yo'q qila olmaymiz, dedi bosh vazir o'rinbosari Shamil Ataxanov. Qirg'izistondagi qamoqxonalarni isloh qilish jarayonida nodavlat tashkilotlari ham faol ishtirok etmoqda. Ulardan biri fuqarolik jamiyati korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkilotidir.
Reforma bo'lish uchun so'zsiz turdi odam huquqini qamtigan yana haqiqat nizomlar bo'lishi kerak.
Qamoqxonalarda islohotlar bo'lishi uchun birinchi navbatda inson huquqlarining barcha jihatlarini nazardan chiqarmagan qonunchilikni paydo qilish kerak. Masalan, bugungi kunda birgina jinoyat kodeksida inson huquqlarini tuzuvchi 62 ta modda bor. Aslida bugungi qamoqxonalarimiz sovet davridan qolgan. Shuning uchun qamoqxonalarda texnik jihatdan ham islohot olib borish va sovet qamoq sistemasini sindirib yo'q qilishimiz zarur, dedi fuqarolik jamiyatida korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkiloti rahbari To'layqan Ismailova. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Qirg'iziston qamoqxonalarida 15 mingdan ortiq mahbus bor. Ulardan 250 tasi bir umrga qamalgan mahbuslardir. Ammo mablag' yo'qligi tufayli 10 yildan beri umrbod qamalgan mahbuslar uchun alohida qamoqxona qurish rejasi amalga oshmay kelmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda jazoni o'tash mahkamalarini isloh qilish milliy strategiyasi ishlab chiqildi. Ana shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Human Rights Watch tashkiloti Tojikiston hukumatiga murojaat etib, Abdumuqod Vohidov va Rukniddin Sharopovni ozod etishga chaqirdi. Guantanamo sobiq mahbuslari bo'lgan bu ikkala Tojikistonning 2007-yil vataniga qaytgach O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan 17 yilga qamalgan edi. Asnoda ularning ozod etilishini so'rayotgan xalqaro tashkilotlar iddaosiga ko'ra ularga nisbatan sud hukmi adolatsiz bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Tojikiston prezidenti va bu mamlakat parlamenti quyi palatasi hamda Tojikistonning YHHT va BMTdagi vakillariga maktub yo'lladi. Tashkilot maktubida Tojik hukumatidan Abdumuqid Vohidov va Rukniddin Sharopovni ozod etish so'ralgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston rasmiylari xuddi shu mazmundagi xatni Chikagodagi advokatlar markazi, Vashingtondagi Reed Smith nomli inson huquqlari bo'yicha tashkilot nomidan ham olgan. Asli isfaralik Rukniddin va Abdumuqid Guantanamoda 5 yillik qamoq jazasini o'tab, 2007-yil vataniga qaytgandilar. Lekin yaqinlari didorini ko'rishga ulgurmagan bu ikkovlon Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi so'roq savolidan o'tgandan keyin Respublika Oliy sud hukmi bilan 17 yildanga ozodlikdan mahrum etilgandi. Tojikiston Oliy sudi Rukniddin Sharopov va Abdumuqid Vohidovni O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik va Afg'onistonda terrorchilik amaliyotlarini sodir etganlikda ayblandi. Biroq ayni paytda ularning ozod etilishini so'rayotgan inson huquqlari bo'yicha tashkilot mas'ullari na Amerika tomoni va na Tojikiston tomoni bu ikkalasiga qo'yilgan ayblar yuzasidan birorta ishonchli dalil keltira olmaganini, sud esa adolatsiz hukm chiqarganini da'vo qilmoqda. Isfaralik Valixon Vohidovning aytishicha, o'g'li Abdumuqid Vohidov 2001-yil vertolyotda Tavildara tumanidan Afg'onistonga olib ketilgan. U payt Abdumuqid 19 yoshda edi. Isfaradan Dushanbega bordi. U yerdan Tavildaraga keyinchalik Afg'onistonga olib ketilgan. Lekin o'g'lim u yer qanday joy ekanini bilmagan. Der ekan Abdumuqidning otasi Valixon Vohidov. Rukniddin Sharopov Afg'onistonga avvalroq o'tganini qo'shimcha qildi. Otaning aytishicha, o'g'li Abdumuqid va Rukniddin Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lib kirgan. U bu borada ayblov xulosasidan bilib olganini aytdi. Bir hafta davom etgan mahkama jarayonida Abdumuqid bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lgan Valixon Vohidov o'g'lidan eshitganlariga tayangan holda Rukniddin va Abdumuqid vertolyot qaysi kuchlarga taalluqli ekanini bilmaganini aytadi. Vertolyotdagi harbiylar ular harbiy xizmatga olib ketilayotganini va buning evaziga yaxshi haq to'lanishini va'da qilgan. Abdumuqid va Rukniddinga nisbatan ochilgan jinoiy ish bilan tanishib chiqqan xalqaro mustaqil tahlilchi Payom Firug'i bu aytilganlarni tasdiqladi.
Vaqtiki arzishdan doshdan miraftan birun dumbal qor migashtand, vaqtiki anora mibaran be taloqi sharq Tojikiston pasporti
bu ikkisi Dushanbeda ish axtarib yurgan. Noma'lum kishilar ularni yaxshi ish va'dasi bilan mamlakat sharqiga olib borgan. O'sha yerda ularning pasportlarini olib qo'yib o'zlarini Afg'onistonga jo'natib yuborgan. Pasportsiz, pulsiz qolgan ikkovlon vataniga qayta olmaydi. Payomi Furug'i. Human Rights Watch tashkilotining Tojikiston hukumatiga yo'llagan maktubida yozilishicha, koalitsiya kuchlarining Afg'onistonda terrorchi guruhlarga qarshi boshlangan amaliyotlari chog'ida Afg'on dala qo'mondonlari Rukniddin va Abdumuqidni terrorchi sifatida AQSh harbiylariga pullagan. Ularning har biri uchun 10 ming dollardan to'langan. AQSh harbiylari terrorchilarni tutish oson bo'lishi uchun shu miqdor pul mukofot berilishini aytgan. Abdumuqid Vohidov va Rukniddin Sharopovning advokati Tatyana Xatyuxina o'z himoyasidagi shaxslar bevosita jinoyat sodir etmaganini ta'kidlaydi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bu odamlar xorijga olib ketilgan va vatanga qaytish imkoniga ega bo'lmagan. Mening xulosam shuki, bular bevosita jinoyat sodir qilmagan. Deydi advokat Tatyana Xatyuxina. Biroq Tojikiston Bosh prokuraturasining xalqaro aloqalar bo'yicha bo'lim boshlig'i Dodajon Samiyev bu fikrlarga qo'shilmaydi. Tojik rasmiysi Abdumuqid Vohidov va Rukniddin Sharopovga qo'yilgan ayblovlar mahkama jarayonida to'la isbotlanganini ta'kidlaydi. Ular qamaldi. Hukm qonun kuchiga kirdi. Sud shunday hukm chiqarar ekan, qanaqasiga ular gunohsiz bo'lishi mumkin? Hukm havodan olingan ma'lumotlar bilan chiqarilmaydi-ku. Deydi Dodajon Samiyev. اسناد تاجیکستانی که حقوقشناس آینه‌حال بابانظر و عبدالمقید و رکن الدین تاجیکستان خفصلی خادملاری تماندن تیرگو قلنگن بیش وی دوامده ادوکت بلن تمنلنمگن نایدار اکن حقیقتن سود اولارگه نسبتن عدالتسیز حکم چقرگنن تاکید لیده. بابانظر و خانم 2007 یل آگوستده یاپق اشکلر آرده اتخازلگن محکمه جرایانده قطنششن استگن مستقل حقوقشناسلرگه سودگه کرشگه عموماً رخصت بیرلمگن نایدده. شو نقطه نظردن دیده بابا نظر و خانم. بر هفته دوام ایتکند محکمه جرایان شفاف بولمگنگه شب هم یوق. اصناده هومان رایتس اوچ تشکلات مسئولاره تاجیکستان حکومتگه یولگن مکتوبه ده قریب 9 یلگ عمرونه قماقلارده اتقازگن 2 تاجیک فقاراسه آزاد اتلشگه استایدل امید بلدرگن. زیرا بو ایک اولان یاشلگه و عمرونین این قمتل دورنه قولدن بیرده دیب یازده هومان رایتس اوچ وکیلاره.
Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar edi. Hurmatli tinglovchi, endi shuhatga cholingan xabarlarning qisqa satrlarda eslatib o'taman. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekistonda benzin ishlab chiqarish 2010-yilning shu davriga nisbatan 1.1%ga ko'paytirildi. Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev mamlakat prezidenti lavozimiga nomzod qilib ko'rsatildi. Afg'onistonning Parvon viloyati hokimligi binosiga bir necha xudkush hujum qilgani oqibatida 22 kishi nobud bo'ldi, 34 nafari yaralandi. Liviyalik isyonchilar poytaxt Tripolidan 50 km g'arbda joylashgan Zaviya shahrini o'z nazoratiga olganini iddao qildi. Suriyadagi faollar harbiy kemalar Lakatiya port shahri mahallalarini o'qqa tutgani oqibatida kamida 23 kishi nobud bo'lganini xabar qilindi. Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziriga murojaat qilaman deydi Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida yashovchi Alisher O'rozaliyev. U bir necha yildan buyon oyoqlari ishlamay to'shakka mixlanib qolganini gapirar ekan, unga doktorlar hech qanday yordam ko'rsatmayotganidan, komissiya esa pensiyaga chiqarmayotganidan shikoyat qiladi.
Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida Buluqoy jamoaxo'jaligining mustaqillik uchastkasida yashayman. Sog'lig'imni yo'qotib, mana shu yotib qolganmanda yordam so'radim. Nechta yerlarga bordim. Kasalxonalarda yotdim, hech qanday yordam bo'lmayapti.
Nechi yoshdasiz?
Men 43 yoshdaman.
43 yoshdasiz? Nima, qayerda sog'ligingiz qanday yo'qolgan? Qayerda og'riydi?
Belim og'ridi, oyoqlarim ishlamay qoldi. Men banklarga borsam pul so'rayapti. Men hech qanday moddiy yordam bermayapti shu kun. Men mana sizlar orqali Sog'liq saqlash ministrligiga murojaat qilayotganki, menga yordam berishlarini so'rayapman.
Qanday yordam endi? Masalan, ayting konkretni.
Menga pensiyaga chiqaman dedim. O'shanga sen kasallamasan, bahona kasalsan deb bizlar moddiy yordam bermayapti. Men 1 yildan beri yotibman. 2 nafar farzandim bor, ularni o'qitishim kerak. O'zim kvartirada turaman.
O'z turib yura olasizmi yoki yotib qolganmisiz?
Yotib qolganman, yura olmayman.
Deydi Guliston tumanida yashovchi Alisher O'rozaliyev. Navbatdagi tinglovchimiz esa toshkentlik pensioner Anvar To'raxo'jayev. O'g'ri va qaroqchilar ko'payadigan bo'ldi deydi Otaxon. Yaqinda e'lon qilinishi nazarda tutilgan amnistiyani nazarda tutar ekan. Otaxon fikricha so'nggi paytlarda Toshkentda o'g'rilar va qaroqchilar ko'paydi, hukumat esa qamoqdagi halol va pok odamlar deb hisoblangan dindorlarni amnistiya qilish o'rniga yana shunday o'g'rilarni qamoqdan ozod qilmoqchi.
Masalan, men bitta misol tariqasini aytmoqchiman. Mani o'zimni nafaqada olib yurgan pulimni bozorga tushsam, og'zimni laqillatib ochib 65 ming pulimni cho'nchagimdan olib qo'yibdi bilmanman. Shu darajada xafa bo'ldimki, cho'nchagimdan olganini bilmagan holatda o'zimni yo'qotib qo'ygan bir kalovlab qolman dedim. Unaqa holat ko'p. Endi o'g'limda mashina bor, eshigining tagida turadi, garaji yo'q. Signalizatsiyani buzib, ochib magnitofonni olgan o'g'ri. Keyin endi undan ham dahshatliroq, ana bir qo'shnimizni jiyani bo'lar edi, ko'chada 30 yillik pulishin mashinasini taklif qilib ishlatib yurar edi. Kecha 10 avgust kuni mashinasini qilib anaqa o'zbekka olib borib tashlagin deb o'tirgan odam o'zini o'ldirib mashinasini olib ketib qolganda. Bu bolani oti Najmiddin degan bola, 59 ga kirgan, 5 ta farzandi bor. Endi bugun 3 kun 4 kun bo'ldi. Men bundan nima demoqchiman? Bizda davlatimizda shunday siyosat yurgizilyaptiki, haligi banditlar xalq uchun, jamiyat uchun juda kerak emas elementlarni turmadan amnistiya qilib, bu qilib chiqarib yuboryapti. Ular jamiyatga ishga kirib, odamlarni oddiy xalq qonini ishi yuribdi-da. Haligi dindorlarni masalan hech qanaqa jamiyat uchun xavfli bo'lmagan xalq bilan haligi odamlarni qamoqda uzoq muddat ushlab, ularni o'liga turmadan chiqaryapti. U masalan siyosatimizga xavf soluvchi haligi davlatimiz rahbarini siyosatiga xavf soluvchi odamlar sifatida ularga shafqat yo'q. Ularni o'liga chiqsa chiqadi, o'zini amnistiyadan chiqarmaydi. Oddiy xalqlarga tinchlik bermaydigan haydaka banditlar ko'chada chiqib, hozir mana 2011-yilda juda ko'zga ko'rinarli darajada shaharda shunaqa holat yuz beryapti-da. Shuni men bir tashvishlanib sizga aytayotgandim-da.
Deydi toshkentlik pensioner Anvar To'raxo'jayev.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Navbatdagi tinglovchilarimiz o'zbeklar haqida, O'zbekistonda yashaydigan o'zbeklar, xorijdagi o'zbeklar haqida o'z fikr-mulohazalarini bildiradilar. O'zbeklar o'zbek degan nomga dog' tushirishyapti, deydi Rossiyaning Xabar shahridagi mehnat muhojiri qirg'izistonlik o'zbek Muhammad Sola.
Yaqinda bitta qo'shiq eshitib qoldim-da, aka. Haligi bojalar guruhi Jahongir Fozilxonov qo'shiq aytayapti-da. Qo'shiqda so'zlari shunaqa ekan: o'zbegim hurmatli, o'zbegim qimmatli, o'zbegim iymonli deb. Ash qo'shiqni eshitib, to'g'risi ozgina ishongim kelmadi u gaplarga. Sababicha aka, bu Rossiyada yurib, ash o'zbegni ko'ryapsiz-da qanaqaligini-chi. Osha qo'shiqdagi so'zlar umuman haqiqatga mos kelmaydi-da aka. Sababi bu yerda osha aynan O'zbekistondan kelgan osha o'zbeklar o'zbek degan nomga bilmadim, nashr do'q tushirish boryapti-da aka.
Masalan,
Apovga desam-da. Masalan aka, hozir ham Ramazon kunlarida turibmiz-da aka. Butun islom olamida mana shu muqaddas Ramazonni kutib, ro'zalar tutyapti musulmonlar. Mana shu Xabarovsk shahrida aka, mana shu O'zbekistonliklardagi sigaretchiga yurganini ko'rasiz-da. Kechalari shu domlar tagida pivo ichib yurishadi. O'zbekchilikka, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan narsalar-da bular. Buni ustiga hozir yoz payti, Rossiyada endi mavsum ishlar yaxshi-da, yaxshi ishlab pul topsa bo'ladigan payt. Harakat qilsang, kuniga 1,5 ming rubl, 2 ming rubldan ham topsa ham bo'ladi. Misol uchun. Lekin anasi O'zbekistondan kelgan o'zbeklar, shu otarchilar, maqtayotgan o'zbeklar kuniga 600 rubl, 700 rubl ishlashadi-da. Shunaqa qilib ishlab, nega aytganda naqd tushirishadi. Bundan ham alam qiladigani, bir oy qiylanib ishlab topgan pulini keyinagi shu rus qurlari bilan sarflaydi, rus qurlariga sarflaydi. Chayib qofo qilib yo'q qilish boradi. Ashu O'zbekiston Respublikasini maqtab, O'zbekiston xalqini maqtab kuylayotgan shu otarchilar aytadigan gapimda, ashu o'zbegim hurmatli deb aytayotganlar, bir kelib tashqariga chiqib, ashu maqtanayotgan, faxrlanayotgan o'zbek xalqining ahvolini bir ko'rib qo'ysa yaxshi bo'lardi-da. Men ham o'zi asli o'zbekman aka. Lekin men aka o'zbek bo'lganligim uchun emas aka, alhamdulillah musulmon bo'lganim uchun Allohga shukr qilaman-da aka.
Deydi Rossiyaning Xabar shahridagi mehnat muhojiri Muhammad Sola. O'zbeklarni so'raydigan bormi, deydi Namanganlik tinglovchi G'ulomjon aka. Qirg'izistonning Jalolobod shahrida qirg'iz militsiyasi tomonidan kaltaklab o'ldirilgan o'zbek qismatiga o'z mulohazalarini bildirar ekan.
Bunga endi bir hukumat qaraydi, butun turli odamni o'ldiryapti, qarang. Ichki militsiyani ishdan bo'shatyapti, ikkitasiga hayfsan berdi. Shu endi qanaqa bo'ladi bular ishlar? Ko'pchilikdan so'ramoqchi edim-da, bu o'zbek millatini juda oyoq osti qilyapti-ku bu qirg'izlar.
Nimaga endi oyoq osti bo'lib ketdi? Masalan, egasi yo'qmi, nima uchun?
Shuning egasi yo'q shekilda. Endi agar egasi bo'lganda shunaqa bo'lmasdi-ku. Masalan, o'tishda bir umrga qamoqqa jazo beribdi, undan 28-tasi o'zida emish. Men demoqchimanki, anu Birlashgan Millatlar tashkiloti bor, boshqalar bor. Shular bir qarab, bir sanksiyani, bir masalani qo'llasa tinchib qolarmikin deb o'zimcha o'ylayman endi.
Deydi namanganlik tinglovchi G'ulomjon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qozog'istonda mardikorlik qilayotgan farg'onalik Jamshid. U 6 nafar ukasi borligini va 2 aka-uka hozir Qozog'istonda muhojirlikda ishlab uyga pul yuborayotganini aytadi.
Oilada 8 farzandimiz, endi 2 kishi, 2ta bir akam bilan chetga chiqqanman, men o'zi yosh bolaman aka. O'qishni bitirganimga mana 1 yil bo'ldi, hech qayda ishlamayman, endi o'qishga kirmoqchi bo'lardim, ancha pul so'rashdi.
Qayerda bitirdingiz? Qayerda tugatdingiz o'qishni?
Kollejni bitirganman, endi otam o'tib ketganlar rahmatli. Endi ukalarim bor, hammasi kichkina, ularni boqish kerak. Hammamiz o'g'limiz, qiz yo'q, endi o'zingiz bilasiz, qiz hayot qanday bo'lib turganligini. Endi masalan, hozir o'zingiz ko'rib turibsiz, bir uylanish uchun ham kamida 5 million pul kerak bo'lyapti hozir. U pulni topishni o'zi bo'lmaydi. 8 farzand endi bitta xonadonmiz xolos. Hammamiz bitta uydamiz. Uylangan odam yo'q oilada. Bitta akam uylangan, endi u ham bizga yordamga. Ukalarim o'qiydi. Maktabda hammasi o'qiydi. Endi bitta akam bilan bitta men ishlayman. Bayday 2 kishi ishlayapmiz aka. O'yga boring, $400 topsak, $400. Endi $400 boring, $800 pul jo'natamiz uyga. $8 deydi. Ular ishlamaydilar. Endi ukalarim bittasi ishlamaydi. Ularni boqish kerak. Biz ularni boqib, endi men boqqanim boqishimizni gapirmayman aka. Endi shunday qilib hayotda o'tib ketaveramizmi biz shu O'zbekistonda o'zimiz yashamasdan shu chetda o'tib ketish xohlamaydi-ku hech kim, to'g'rimi aka? Postoyanno sizlarni eshitamiz, mana svet, gaz bechadi ko'proq. Bu gazni umuman iloji yo'q-ku bizda. Masalan, qishda men uyga bormaganimga aka ishonasizmi yo'qmi? 2.5 yil, 3 yil bo'ldi. Rossiyada yurdim, Rossiyadan uyga bormay Qozog'istonga o'tib keldim, mana Qozog'istonda ishlayapman. Bu gaz degan zot yozda 3 yil bo'lmasa, yozda gaz ichkiga kiramasa, to'g'rimi aka? Ahmad davrida bo'ladi, gaz ichkiga kiramiz. Qish paytida gaz yo'q. U gaz o'zimizdan chiqadi aka. U gazlar qayga ketyapti hozir? Qozog'istonga kelyapti mana. Qozog'istonda hech gaz o'chganini eshitganim yo'q aka. Shu yerda 1.5 yil, 1 yil yurgan bo'lsam, umuman eshitganim yo'q. Eng chekkaligi umuman odam kelmaydi. Bir 3-4 uy turibdi mana aka. Yonimizda 3-4 uy turibdi. Shu yerda ham gaz bor. Gaz qishin yozib o'chmaydi aka meni. O'zimizda gaz chiqadi, bizda o'zimizga gaz yo'q. Nima qilish kerak endi buni?
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va shuni ham eslatib o'tamizki, siz qo'ng'iroq qilgandan keyin gudokni uzib qo'yavering, biz o'zimiz albatta siz bilan qaytib bog'lanamiz. Biz o'sha paytda sizga chiqmasligimiz mumkin, chunki Toshkent bilan Praga o'rtasida vaqt masofasi bor, vaqt farqi bor.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 712 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz. Marhamat, voqea hodisalar haqida, shu joylarda bo'layotgan har qanday bir voqealar haqida bizga xabar bersangiz, biz bu xabarni sizning zamondoshingizga yetkazamiz. Endi esa hurmatli tinglovchi, e'tiboringizga Muhojir ovozi eshitirishni taqdim etamiz. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon olib boradi.
Dasturimiz Muhojir ovozi eshitirishi bilan davom etadi. Yiliga millionlab odam yaxshiroq hayot ilinjida chegaralar osha xorijga yo'l oladi. Ularning aksar ko'pchiligi vatanini majburan tark etayotganlardir. Mamlakatdagi zo'ravonlik va ta'qiblar ularni shunga majbur qilmoqda. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillarida asosan muxolifat faollari mamlakatni tark etdi. Norvegiyada boshpana topgan 73 yashar Aliboy Yo'lyaxshiyev shularning biri.
93'ten boshlab aytaylik, biz vatandan quvildik. 1993 yildan boshlab men O'zbekistonda emasman. Men bu harakat boshlangandan keyin albatta Samarqand hali O'zbekistonda Samarqand viloyati juda ahamiyatga ega bo'lgan bir viloyat. O'zbekiston viloyatidagi Samarqand viloyatining birlik tashkilotini men boshqarganim uchun mening ichi orqamdan qo'yilgan odam menga nisbatan hali aytaylik ta'zir boshqacha bo'lgan edi. Shuning uchun men aniq hali jonim tahlikaga qolgandan keyin chiqqanman. 1993 yili. Mana shundan beri yuribmiz, sargardonmiz. Hali u yerga boramiz, hali bu yerga boramiz. Butun shu 20 yillik, mana 93'dan hisoblasangiz, O'zbekistondan chiqqanimga ham 20 yil bo'lib qopti, 18 yil bo'lyapti. 18 yil davomida hamsha aytaylik, O'zbekistonda biron yangilik qilamizmi, birlashib harakat qilamizmi deb keldik. Men 5 martalar, 10 martalar birlashish nizomini yozganman. Ba'zi bir qismini e'lon qilganman, ba'zi qismini hozir yaqinda e'lon qilaman. Lekin Alloh nasib etmagan ekan, bo'lmagan edi, bo'lmay kelardi. Allohga shukrki, hozir qanaqadir darajada birlashdik, yangi harakat boshladik. Inshaalloh bu harakatimiz unumli bo'lar, samarali bo'lar deb turibmiz. Ana shu qaralligi bütün keyingi muhojirlik hayotim meniki nima desam bo'ladi endi. Oligi alohida O'zbekistonning turmasida emasmiz, lekin shu mazlum hayotida, haligi haqiqiy mazlum hayotini kechirdik. Bugun ham shu holatdamiz. Nima degan so'z? Masalan, 20 kun Turkiyada, 10 kun Norvegiyada, bir oy Kanadada yashash bizning hayotimiz masalan. Ana shu bu taraf hayotni so'rasangiz, haligi ovoragarchilik, lekin niyat bu faqat shu O'zbekistonning haqiqiy ozodligi, O'zbekistonning haqiqiy mustaqilligi uchun kurashyapmiz, shu kurashchilarga qatnashyapmiz, kelyapmiz. Shunga ham shukr. Lekin noumid shayton deydilar. Kelajakdan umidimiz katta. Inshaalloh bu zulm, har qanday zulm bu cheklidir. Ama hatta bu dünyada hayatın hammasi cheklidir. Bu zulüm, bugungi rejim tugash onib, hatta endi tugashiga yaqin qoldi. Buni radio tinglovchilar yaxshi tushunish kerak. Bugungi rejim tugashiga yaqin qoldi deganda uni birov aytaylik mutiq bilan quvib yuboradi degan gap emas. Lekin tarix ham o'ziga keldi. Yana qayergacha boradi? Bu vaqt zamonning o'zi, vaqtning o'zi yetib keldi.
O'tgan 20 yil hayotimda butun umrga qoladigan iz qoldirdi, deydi hozirda Shvetsiyada yashayotgan muxolifat faoli Hazratqul Xudoyberdi.
20 yil hayotimda juda ham qattiq, masalan, shunday qattiq deyish mumkin bo'lsa, agar qoldirilgan izlar, masalan, qorda yurganingizda qattiq qor bo'lsa, o'sha qotib qoladi iziz, orqasidan qattiq sovuqlar bo'lsa, o'sha iziz masalan butun qish bo'yi turishi mumkin. Ana shunaqa butun umrga qoladigan bir iz qoldirdi bu 20 yil. Chunki tinchgina o'z yurtimizda yashab, ishlab yurardik va siyosiy faoliyatga ham qatnashardik tinchlik bilan. Ammo hukumat tinch yurgan insonlarni salgina fikrlasa, salgina siyosatga qarshilik, norozilik fikr bildirsa, hammasini yo'q qilib qamab, otib, o'ldirib va sulgun qilgandan keyin bu narsa albatta iz qoldiradi. Mening fikrimcha bu o'sha 1991 yilda Islom Karimov rahbarlik qiladigan hukumatni o'z hukmronligining mustaqilligi bo'ldi xolos. Xalqning mustaqilligi bo'lmadi. 91 yilda mustaqillik e'lon qilingandan keyin ke paytlarda oradan 2 oy o'tgandan keyin Birlik xalq harakati, Erk demokratik partiyalari ro'yxatga olindi, xabaringiz bo'lsa. Noyabr oyida 91 yilda keyin bizlar rasmiy tashkilot sifatida faoliyat olib yurdik, ammo hukumat 92 yil kelishi bilan xabarlaringiz bor, 16 yanvarda talabalar namoyishini qonga botirgandan keyin
bizlarga qarshi ham keskin harakatlarga o'tdi va mana siyosiy faoliyat yuritadigan muxolifat vakili sifatida o'z ishxonamda tinchgina ishlolmadim. O'sha yilda o'zida 92 yil men ham qamoqqa olindim va men ham boshqa birodarlar ham 93 yil avgustgacha qamoqda o'tirdim. Undan keyin majbur bo'ldim qamoqdan chiqqandan keyin yurtni tark etishga, chunki ular yana qamoqqa olishga harakat qilishdi. Undan keyin muhojirat Moskva 1 yil, undan keyin Shvetsiya. Hayot davom etaveradi, insonlar qayerda bo'lsa ham yashab keta oladi, ammo asosiy gap shundaki, mustaqillik uchun kurashganlar vatandan quvg'in qilindi, qamoqlarga solindi. Mustaqillikka qarshi bo'lganlar bugun bayram qilib turibdi, hukumatda o'tirganlar. Mana shu narsa juda bir teskari narsani ko'rsatib turibdi. Hayotda oq bo'lish kerak, qora bo'lish kerak. Hozir oqni qora deb, qorani oq deyish juda teskari bir ma'naviyat tug'diryapti butun jamiyatda.
Taniqli dissident yozuvchi Safar Bekjon ham 90-yillar boshida qamalib chiqqanidan so'ng vatanini tark etishga majbur bo'lgan muxolifat a'zolaridan.
Boshida mustaqillik uchun kurashuvchilar safida turgan odamlar o'zini birdaniga zindonlarda, qamoqlarda ko'rdi. Buni men ham boshimga keldi. 93 yilda qamoqqa jo'natildim. 97-gacha qamoqda qolgan bo'lsam, undan keyin surgunga jo'natildim, haydaldim O'zbekistonga. Qarabsizki, men mustaqillikda O'zbekistonda to'la-to'k yashamagan odamman. Men uni ta'mini bilmayapman. Men nima berdi mustaqillik degan narsani? Men bu narsani bilmayapman. Nafaqat men, buni oilam, bolalarim buni nima ekanligini, qanday ekanligini yashab ko'rishmadi. Afsus bu, albatta, lekin yashaganimizda o'sha jarayonni qiymati bo'larmidi, yo'qmidi, u ham noma'lum. Chunki bugungi O'zbekiston aholisi mustaqillik deganda qimmatchilik va diktaturadan boshqa narsani ko'rmaganligi uchun qiymati ham qolmagan bu mustaqillik insonlar nimasida. Bir bayroq uchun, bir mustaqil davlatning bu tuprog'i uchun o'limga tayyor bo'lgan millionlar insonlarni ko'chaga chiqib o'z-o'zidan, hech kim chaqirmadan o'zlarini bayramlarini nishonlashini hech ko'rmadik shuncha yildan beri, eshitmadik. Bu afsus va nadomat bunga. Men g'arb davlatlarini deyarli aylanib chiqdim. Bu yerda bir bayrog'i uchun mahallasiga, uyiga bitta o'zini mustaqil bayrog'ini tikib qo'yib, o'z vatanini, tuprog'ini shuncha sevib hurmat qiladi. Buni hech kim majburiyatdan qilayotgani yo'q bu yerda. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa bir mustaqillik bo'lishini biz orzu qildik, albatta. Bugun bunaqa bo'lmayotganligi hamma O'zbekistondan qochishga, mustaqillikdan qochishga, ya'ni to'g'ri ma'noda qochishga harakat qilinayotgan paytda afsus va nadomatki, bu bugun biz bayram qilamiz, odamlarga bir narsa gapiramiz deyishimiz o'zi biz uchun juda achinarli bir holatdir. Men uchun achinarli mustaqillik bu.
90-yillar oxirida dindorlarga nisbatan ta'qiblar kuchayishi ortidan taniqli imomlar ham mamlakatni tark eta boshladi. Qoraqalpog'istondagi Alamli bobo masjidi sobiq imomi Muhammad Solih Abutov shularning biri.
Mana uchun hech qanday bir yaxshilik olib kelmadi bu mustaqillik. Mana hayotimni o'sha mustaqil bo'lgan paytda 20 yoshlarda bo'lsam, undan keyin mana hozir endi 40dan oshgan bo'lsam, mana shu oxirgi 20 yil, mana shu mustaqillik yillari men uchun hayotimning eng ongli davrim, eshqishimni tanigan yoshlik davrim mana shu mustaqillik yillariga to'g'ri keldi va butun O'zbekistondagi hayot mana shu mustaqillik davridagi. Eslasam, mana uchun faqat afsus qiladigan bir davr bo'ldi bu. Hamma jihatdan buni bir yarimini turmada o'tkazgan bo'lsam, qolgan yarimini ham qochib kirib darbadarlikda umuman bu hayot bo'lmadi. Hayot mana shu 20 yil. 25 yoshda qamalib ketdim. Keyin turmadan chiqib uylanganman-da, endi 35 yoshda uylanganman. Endi mana hozir Shvetsiyaga kelib farzand ko'ryapman. Bu yerda Alloh nasib qildi. Endi hozir 42 yoshda farzandli bo'ldim.
2005 yilgi O'zbekiston sharqidagi qirg'in ortidan xorijdagi o'zbek qochqinlari safi andijonliklar hisobidan ko'paydi. Ko'p o'tmay Andijon qirg'inini yoritgan jurnalistlar, huquq faollari ham mamlakatni tark etdi. 68 yashar Najmiddin ota AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlarning eng keksasi. Otaxon 2005 yil 13 may kuni Andijondagi qirg'indan omon qolib, bugun Arizona shtatida rafiqasi, farzandlari, nevaralaridan olisda yashamoqda.
Va ota-bobolarimiz Chor Rossiyasi davrini, undan keyin Sho'rolar davrini ko'rdi.
bizi yaşlıyorlarım bir kısmını ötüyü şoralar davrını. Ben şimdi kaçan geçe biz daim şu bir nimede bulamız, kimidir tahsilde bulamız, başka millet yüklerini deyilsek benim müstakillik oldu baktığımızda, müstakillik oldu. Hemme hırsan olup birbirlerimi tebrikle yürüdük. Lekin köpke varmaya sekin sekin işhanalar dikilişti başladı. Bara bara işsizlikler aşı bara vurdu. Yani kimlerdir bizi özbek halkımız bolu ben yine tedbirlik, üstte zükka köp nesere bilimlik, ipler sepler bir trisiri kırış yolu da bir hüner kasıp kısa uniyem der o şu nalloyu başka başka tamallardan demek kılıp halal verip kelindi. Bundan keyin qiyinchilik oqibatida odamlar oxiri borib borib mana shu 13-chi may fojiasiga sabab bo'ldi. U kunlarda undan keyin mana yana ham yurtimizda qattiq qo'llik boshlanib, hech dunyoda bo'lmagan mana o'zbek xalqini ayol va erkaklar maddi qarov chetlarga chiqib ketishlar boshlandi. Endi hammamiz ham mana o'sha sababdan men ham shular qatori hozir chet ellarda yurtman, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Bizi o'zbek xalqimizni haqiqatda ham halol, to'g'ri so'z, mehnatsevarligi oqibatda mana shu yerlarda ham mana turistligimizni juda yaxshi o'tkazib, qo'limizdan kelsa yurtlarimizga yordam berib yuribmiz. Boshqa yurtlarda ham yurtlarimizni ham gaplashsak, ular ham shu boshqa mamlakatlarda ham juda ishlari chiroyli ketayotgani, shu yerlarga hissa qo'shayotgan taraqqiyotiga eshitib o'ylanib qolaman. Shu koshkiydi o'zimizni yurtlarimizga shu kasbkorlarimizni bor mehr muhabbatimiz qo'yib qilsak, bu yoqqacha mamlakatimiz mamlakatlar ichida eng oliysi bo'lib ketardi deb afsuslanib qolaman. Hattoki mana eng yaxshi qo'lgul ustalarimiz shu turli sabablarga qamalib jasadlari chiqib majruh bo'lib qanchasi hozirga uzoq muddatda bekardan bekar yotibdi. Hattoki mana meni o'zim ukam ham Ömer Güyastın, Jüdeyem Kolgül usta, yogaç ustasıydı. Bultur bana bir yıl bol yattı, onu hem ceset çıktı bilmeden. Bugünkü okşayan yurttaşlarımız, işte mahalle köylerimizde Jüde köpünü tanırdık. Şu adamlara, köy yigitlere, meşne kolup köplere ceset çıktı, köpleri hazır hem türmede. Jüde arzu kıldık, hepsiz bu arzularımız hiç hem dün tezkerge yetib yurtimiz mana harob bo'lib hozir to'g'ri shaharlar obod bo'lib ketdi, ko'chalar chiroyli bo'lib ketdi degan bilan xalqni butun farovonligi yo'q, hamma haq huquqlari yo'q, qiynalib tirikchilik inida mana endi turli tomonlarga tarqab ketishib yuribdi. Shuning uchun endi orzu qilamanki koshkiydi yurtimiz qaytarilib chiroyli ashu haqiqiy mustaqil yurt bo'lib hammamiz yurtimizda yana obod qilsak, yana ozod qilib bo'lsa-yu, obod qilib yursak, yashab oilalar bilan jam bo'lib deb orzu qilib yuribman-da.
O'zbekiston BMT qochqinlar idorasini mamlakatdan quvgan birinchi davlat bo'lgan. 2006 yilning aprelida O'zbekiston hukumati BMT qochqinlar masalalari bo'yicha Oliy komissarligining Toshkentdagi vakolatxonasini yopdi va bu idora vakillarni o'z hududidan quvgan birinchi davlat bo'ldi. Rasmiy Toshkent o'z qarorini BMT qochqinlar idorasining O'zbekistonda qiladigan ish qolmagani bilan izohlagan bo'lsa-da, bunga Oliy komissarlikning Andijon fojiasidan keyin 500 qochqinni 3-chi davlatga ko'chirishda ko'maklashgani sabab bo'lgani ma'lum. 2005 yildan keyin dunyoning turli qit'alaridan qo'nim topgan andijonliklarning yosh avlodi yashayotgan yurtlari tili, urfu odatini o'rganib o'z yo'lini topib ketgan bo'lsa, 70ni qoralab qolgan Najmiddin ota Umarovning ko'ngli hamon olis Andijonda.
Tog'a qarang, mana bu binolarni, moy ko'chalar, hamma umramir. Ajoyib osmonopar binolar, juda ham bir tomosha zavqlik, lekin bular yosh ekan, endi har yoqqa bu yoqqa tomosha qilish ketyapti. Men ular oldim rag'imda, men orqada faqat vatanimni, yurtimni o'ylab, shu tug'ilib o'sgan mahallalarim, uygan qishloq, shaharlarim, vodiylarim hammasini eslab, faqat yana shu yer o'zimga nima ko'rinayotdi, jozibali ko'rinayotdi. Ya'ni bular yoshlar endi ta'riflab qarang, bu binolarni, bu ko'chalarni, bu hamma u tartib pokizalik deb yillarni marmarlarini ko'rishib qilganda, endi menga nima keldi deng ashida. Yurtim, hamon ko'zim sening yo'lingda. Yuragim jilovi sening qo'lingda. O'zgalar yurtining koshonasidan
yaşamak istəyim senin çölündə. Tiləyim yurtumuz abad bolsa, tiləyim yurtumuz azad bolsa bəs, öz aran nizalar bərbad bolsa bəs, hər şəhər kışlağı hatta çöllərdə adalet binası bünyat bolsa bəs. Bulaylı vətənge daim pidakar, bulaylı tədbirkar həmdə bünyatkar, halkımız dərdini dilidən tapıb, bulaylı dərdigə usta şifakar. Mənim həm ul yurtdə taza qanım var, vəfadar rəfiqəm, mərd oğlanım var, xob şirin və körkəm nəbirələrim, Gülşən qızım, səyidəm, dırdanım var. En gözəl, en uluq yurtdüm sən özün, sen bilən həm nəpəs ötər hər anım, əlişməm dünyaya bir qarıç yerin, Nəcmiddin pəhrindür Özbekistanım.
Bugün Özbekistanlı yaxşı həyat ilincidə siyasətdən yiroq adamlar həm tərk etməkdir. Milyonlayan Özbek mühacirlər armiyası bugün nəfəqət Rusiya və Qozog'iston, balki Qo'shma Shtatlar, Yevropa mamlakatlari, Janubiy Koreya, Malayziya, Indoneziya bo'ylab yo'lgan. Bu haqda keng eshitirishimizda batafsilroq hikoya qilamiz. Bu Ozodlik radiosi.
Muhojir ovozi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.